You started with Mrs. Thatcher as a speechwriter.
Да започнем от самото начало. Старта на кариерата ви при Тачър е като обикновен писач на речи. Как ви откри тя и как се озовахте на работа при нея? Спомняте ли си първата реч или първия пасаж, който написахте за нея?
Запознах се с тогавашния финансов министър Джефри Хау чрез Центъра за анализи Bow Group, където бяхме хора от по-младото поколение в консервативната партия. Сближихме се и той ме назначи за писач на речи за партията, след което ме препоръча лично на госпожа Тачър. Не помня първата реч, която написах, но една от ранните, която най-ярко е останала в съзнанието ми, е при откриването на парламента през 80-та, втората година след като я избраха за премиер. Всяка година парламента се открива церемониално от кралицата, която чете тронно слово, подготвено от премиера. То включва приоритетите на правителството за съответната година и след това започват дебати. Помагах в писането на тази реч, в която излагахме и защитавахме предложенията ни. Работихме цяла нощ, почти докато не стана време за закуска.
Как се отнасяше Тачър с подчинените си? Какъв тип хора харесваше и как се случи така, че от писач на речи стигнахте до член на правителството й?
Харесваше хора, които могат да отстояват позицията си и могат да се аргументират, когато тя ги захапе, образно казано. Не обичаше хора, които се свиват в черупката си. Уважаваше тези, които знаеха как да дебатират с нея, дори да не е съгласна с тях.
If you came back with good arguments, then she respected you, even if she didn't agree.
Does that mean that there were...
Това ще рече ли, че заседанията на кабинета са били доста оживени? Често ли се случваше министрите да спорят с нея?
Oh yes, the cabinet meetings were very lively and there was much more debate under her, certainly debate with her back and forth.
Бяха много оживени. Много повече дебати се случваха по нейно време и конкретно с самата нея, отколкото с наследника и Джон Мейджър. Той по-скоро даваше на всеки да изрази мнението си, след което ги обобщаваше и базираше решението си на някакво средно положение. С нея имаше по-скоро постоянни дебати, или докато някой не успееше да я убеди, или докато тя не успееше да ни убеди.
She would have to and fro argument until... She was either convinced or she convinced us.
And you say that she was deliberately harsh.
Случва ли се да усетите суровата част от характера й? Може би в някакъв момент на ваше колебание?
I didn't. Early on, yes, there was a rather strange issue.
По принцип не. В началото имаше момент, в който агенцията по приходите беше решила да наложи данък върху депутатските харчове. Отговарях за агенцията и трябваше да намеря начин да представя това пред парламента, без да предизвикам гнева на колегите ми, особено тези, които бяха от отдалечени региони и имаха големи транспортни харчове. Тя прояви особено голям интерес към този казус и ми се наложи много пъти да променям предложенията си и да ги обсъждам с нея, докато не ги финализирахме. Бях много впечатлен от огромното количество детайлна информация, която беше способна да възприема, дори за нещо сравнително маловажно като това. Защото знаеше, че ако предложението не бъде представено правилно, този казус би ядосал колегите ни и съответно би навредил и подронил подкрепата и стабилността на правителството.
Описвал сте Тачър като много дипломатична и умела в разрешаването на спорове.
I think it would be true to say she could be diplomatic. She wasn't always diplomatic.
Най-справедливо би било да кажа, че можеше да бъде дипломатична, но не винаги го правеше. Помня веднъж, когато Кенет Бейкър трябваше да предлага политиката си в областта на образованието и по-конкретно за учебната програма. Тя винаги имала топли чувства към него и той започна като каза, че много ще й хареса предложението, защото е разработено от група експерти, които самата тя му е препоръчала. Тачър съответно много се зарадва и попита, проектът нали съдържа преподаване на граматика в училищата? Но той избегна въпроса и продължи да обяснява плановете си. Тя продължи да му задава същия въпрос, докато в един момент не стана ясно, че проектът не съдържа нещото, на което тя най-много държеше – строгото преподаване на граматика. Предложенията бяха отхвърлени в този им вариант, като Тачър отбеляза, че явно ще трябва да се дообмислят. Ситуацията можеше да остане доста унизителна за него, но тя просто му каза – Кенет, толкова си кадърен. Знам, че не те притеснявам, когато те налагам с дамската си чанта.
Кенет, you're so good, you don't mind, even when I'm hit you with my handbag.
Умееше да изглажда ситуациите. Все пак го увери, че дори да се е държала строго пред останалите министри, го подкрепя и му има доверие. Ще се наложи да поправи политиката, но не може да става и дума за разочарование или сърдене.
I'm on your side, you're a good man. I like you. So go off and repair the policy, but nothing's lost, no damage has been done.
What exactly do you remember from November 1990?
Какво си спомняте от този ноември 90-та година? Разкажете как подава отставка премиер като Маргарет Тачър.
Well, it was an incredibly moving and disturbing time.
Беше изключително емоционален и неспокоен период. Винаги съм бил нейн поддръжник и ако тя беше решила да остане на поста, щях да я подкрепя 100%. Повика ни в кабинета си един по един, за да ни съобщи решението си, когато дойде ред да вляза при нея. Казах съвсем откровенно, че положението ѝ е много несигурно. Чувствах, че останалите министри и уж приятелите ѝ не са казали същото. Много се опасявах, че просто ѝ казваха онова, което си мислеха, че иска да чуе. Тя беше доста шокирана от премостта ми, най-вече защото много добре знаеше, че я подкрепям.
Правят впечатление протестите и дори празненствата, които се случиха по повод смъртта на баронеса Тачър. Защо толкова много хора във Великобритания я мразат и кои части от обществото са най-засегнати от премиерството й?
Well, there are two groups. There are those who did suffer great pain and dislocation, lost their jobs.
Има две групи хора. Едните са тези, които наистина много пострадаха, загубиха работата или бизнеса си и дори бяха принудени да напуснат домовете си. Наистина през този период бяха причинени много щети заради необходимостта да се сблъскаме с реалността. Тя тогава каза: не можем да продължаваме да продаваме стомана при положение, че са ни необходими двойно повече хора да я произвеждат, отколкото нашите конкуренти на пазара. Същото важеше и за останалите индустрии. Трябваше да се пренастройваме, което означаваше, че всички тези хора, които произвеждат стомана или автомобили, ще трябва да загубят работните си места. Те, разбира се, бяха много гневни и аз напълно ги разбирам, но трябваше да насочат гнева си към онези, които бяха позволили в продължение на 20-30 години преди това да се развие тази неефективна система. Разбира се, че те все още са ядосани, но най-интересното е, че точно тези хора се държаха доста умерено. Спомням си, че точно по това време, още преди да стана министър, дойде един телевизионен екип от Америка. Той беше от една доста ляво ориентирана щатска телевизия и бяха дошли да направят документален филм за експеримента на Тачър. Те си бяха решили предварително да стигнат до заключението, че така наречения експеримент е тотален провал. Най-напред интервюираха министри, след което отидоха в Южен Уелс и говориха с стоманолиари. Искаха да съпоставят страданието им с твърдото и безчувствено убеждение в Уестминстър, че закриването на тежката индустрия е необходимо. Но екипа се върна в Лондон тотално изумен, защото не беше успял да намери нито един работник от стоманената индустрия, който да им каже, че е имало някаква алтернатива. Колкото и да страдаха, колкото и да я обвиняваха, всеки един от тях осъзнаваше, че тези промени са неизбежни. Истинската омраза към Тачър идва от интелектуалците, от хората, които смятат, че реалността е по избор, както казва американският политически коментатор Томас Соуел. Тези хора си мислят, че е възможно да се избяга от задължението да се изправяме пред реалността, че тя може просто да се изгони, ако ни се вижда неприятна, че можем да си измислим собствена по-приемлива реалност. Именно тези хора ненавиждаха реалността и когато тя ги принуди да се сблъскат с нея, проектираха омразата си върху нея. Хора, на които им се демонстрираше при това редовно, че политиките им са погрешни, ненавиждаха това. Хората, чието илюзии за социализма изчезнаха благодарение на нея, мразеха факта, че тя разби тези илюзии. Това са хората, които всъщност я мразят.
And it's them who are the real haters.
She's very known in her foreign policy.
Тачър е известна с външната си политика и с дипломацията си по отношение на Съветския съюз и Михаил Горбачов. Тя беше основен катализатор за падането на комунистическия режим. Но какво беше отношението ѝ към по-малките сателити на Москва?
Oh, no, she was very concerned about all the countries of East and Central Europe.
Беше много загрижена за всички държави в Източна и Централна Европа. Искаше всички те да се освободят, за да могат да следват собствената си съдба. Не бях много навътре във външната политика, но помня как тя говореше за великите европейски градове като Варшава, София и Букурещ. По същия начин, по който говореше за Париж, Берлин или Рим, искаше те да се завърнат в европейското общество.
In the same way as she talked of Paris or Berlin or Rome.
What was Mrs. Thatcher's reaction to...
Каква беше реакцията и на това, което се случи в Източна Европа в края на 89-та?
It probably happened sooner than she anticipated.
Вероятно не го е очаквало да се случи толкова внезапно, но за сметка на това беше един от малкото политици, които не отписваха възможността това да се случи. След като падна желязната завеса, основните опасения бяха дали е редно Германия да се обедини. В крайна сметка обаче видя, че това е неизбежно.
She was very doubtless whether that should be allowed to happen, but eventually she saw it was inevitable.
What about all the current Tory rhetoric?
Ако позволите два странични въпроса. Не са ли прекалени опасенията на властта във Великобритания, че българи и румънци ще нахлуят масово на трудовия ви пазар след падането на ограниченията на 1 януари 2014? Дали тази тема не се ползва и като плашило за вътрешна употреба от правителството на Камерън?
No, I think, people are genuinely concerned.
Британците реално са загрижени, че голям брой хора биха могли да дойдат и дори се подценява броя на тези, които вече са дошли. Това е защото трудно се изчислява точния брой на тези, които са използвали вратичката, позволяваща им да работят на частна практика. Така че никой не знае точно колко ще дойдат. Всъщност отношението не е конкретно срещу българите и румънците, просто вече се осъзнава огромния брой на имигрантите, които Великобритания е приютила през последните 15 години. Според някои статистики, откакто лейбаристите на Тони Блеър дойдоха на власт през 97-ма, в страната са дошли около 5 милиона. Може би са малко повече от 3 милиона. 5 са влезли, от които 2 са се завърнали по държавите си.
But we've absorbed over the last 15 years.
Are your opinions on marijuana legislation still the same?
Известен сте с това, че сте поддръжник на легализацията на канабиса. Марихуаната за кратко беше декриминализирана във Великобритания преди 10 години, а наскоро щатите Вашингтон и Колорадо напълно я легализираха. Продължавате ли да смятате, че тя трябва да бъде легализирана и да се продава със специални лицензи?
Аз съм един от малкото политици, които никога не е пушил марихуана. Аз съм против вземането на наркотици, но смятам, че би било разумно тя да се легализира, така че хората, които настояват да я пушат, да могат да я намират без да се налага да я търсят от криминални групировки, които не само им я продават, а също така ги насърчават да минат на хероин, кокаин или крак, които са много по-опасни. Така че не съм си променил становището по този въпрос, макар че то нямаше да бъде одобрено от госпожа Тачер.
Some ideas haven't changed on that, but I suspect they would not have been approved of by Mrs. Thatcher.